Eduarda Veidenbauma dzejas kompozīcija Ja tev pasaulē jūtīga sirds, dzeju lasa Pēters Gaudiņš. Kompozīcija veidojusi Ligita Meķe, režisore Antoni Apele, skāņu režisors Augustīns Delle, 1997. Gada ieraksts.
Kas staigājot pa košām puķulejām, tik apskaita, cik siena viņas dos. Lai mani nelasa, pie manām dzējām tik piktu prātu viņš sev iemantos. Mefistofeļa padoms. Kam velti dārgo laiku tērē un dzējām papirtu smērē. Sen beidzies dzējas laikmets svēts, pēc maizes tagad cilvēks brēts. Jo mūsu prozaiskās dienās nav žēlabaidām dzējām cienas. Ēst salkušam tās nevar dot un paēdz tās nesaprot. Tu raksti romānīšus vieglus un saprātīgi zobojies, lai plašai publikai ceļi smieklus. Tu redzēsi, kā tad tevies, būs slava liela, kaudzēm naudas, un dzīvi baudīsi, cik jaudas. Ja tev pasaulē jūtīga sirds, muļķis tu būsi un ticēs niekiem. Pats sev ticēdams rūpes pirts, atsakies pats tu no dzīves priekiem. Bet ja augsti rēķinādams apskati likteņa mašīnas ratus, atzīsies tu pasmaidīdams, ka nekur neredz bēdīgus skatus. Pa dubļainajām ielām līst lietus, vējišņāts, un istabā tik tumšs ir un augsts, un galds nav klāts. Un vientulīgi sēžot sāk domas stāļu skriet. Sen aizmiguši tēli gar acīm garām iet. Tie dzimteni man tēlo, tie rāda pagātni. Un gaišās rožu ainas garš skumjās dvēseli. Jo kapā sen jau grims ir laimes laiks un prieks. Un kvēlojošo sirdi sedz ziemas augstais sniegs.
Pasauli sēc, mūžīgās rūpes, dzīvē tik redz. Velti ir strādāt, veltīgs ir darbs. Galā tak zemē, grauž tevi tarps. Daudz varam runāt un spriest. Kāds uzdevums cilvēka dzīvē, pie galā netiksim. Tici man, draugi! Pasauli sēc, mūžīgās rūpes, dzīvē tik rēc. Laimības sapņi, blēņas un nieks, nav virs zemes sagaidāms prieks. Ciešanas sāpes, sirds tikai jūt, nolādēts liktens cilvēkam būt. Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums cilvēka dzīvei. Pie galā netiksim, tici man, draugi!
Kuļos es kā pliks pa nātrēm, raizes moc nakt un dienu, un patam līdz vējam ātram dzīves ziedons projām skrien. Tumsība, kur vien tik skatās augstums visur, kur vien iet, ak! Uz visas pasaules platās nav neviens, kam laime zied.
Velti ir strādāt, veltīgs ir darbs, galā tak zemē grauž tevi tāps. Laimības sapņi, blēņas un nieks, nav virs zemes sagaidāms prieks. Ciešanas sāpes sirds tikai jūt. Nolādēs liktens cilvēkam būt. Daudz varam runāt un spriest. Kāds uzdevums cilvēkā dzīvē pie galā netiksim. Tici man, draugs, mirstīgam skaidrību ir vara augstākā slēpusi. Vara cerēt un minēt daudz, saprast neko.
Ja gribi tikt pie labas vietas, tad klanies, lokies, rokas laizi. Gan citi sauc tās kauna lietas, par to nekas, kad nāk tik maize. Pie bagātnieku lepniem galdiem tu pazemīgi klātu lieni, un glaimošanas vārdiem saldiem cik vien ir spējas katru cieni. Bet dieva dēļ ar zemākajiem nekad lai kopā neredz tevi. Min labāk kāju virsū vājiem, jo prātīgs gādā tik par sevi. Tā drīz tu augstā vietā tiksi. Tev slavēs, teiks par lielu garu. Tu līdzbiedrus zem kājām liksi, un katris bīsies tavu varu. Ik katris tev godu dod, centīgais vīrs. Caur paša pūlēm tu ieguvies mantā, gan līdzeklis katrs nav bijis tev tīrs, par to jau nekas, ka tik ģērbies tu samtā. Par tautas labdari katrs tevi klieks, kaut sirds tevi ir akmens un augst kā sniegs. Bet tā jau nu vienreiz ir pasaules mode, un nebēgsies ātrāk kā zemes lode. Viens otru par muļķi, par nekrietnu sauc. Kas gudris, kas labs, to nezin neviens. Pa tumsību domas un spriedumi brauc, un gals ir ik katram tik ievadījiens. Kas zina, vai prātīgāks nav tas vīrs, kas ierasto mēru pie lietām tik liek. Viss dabā ir sajaukts, nekas tur nav tīrs. Ar paviršu lielumu mērīts viss tiek. Pie zemes mūs mūžīgi smagums sien klāt, un augstāk mēs tiekam tik stutēdamies. Var tūkstošreiz prātu vēl nogurdināt, es šaubos, ka pāri par dabu tas ies. Ar šās zemes varenajiem kopā tu varēji būt. Un valdīt, un kāramus baudīt, un līksmot ikdienas. Bet cilvēces bēdas un trūkumus sirds tevim jūt. Un tumsības slogus, un varmāku nastas ikvienas. Un tēvijas neatzīts, svešumā dodies tu tāļi un sludini taisnību. Māci, ka cilvēki brāļi, ka pasaules mantas mums mierināt nespēja prāta, ja ticības trūkst un mīlestības sirdī nav krāta. Tu priekus tiem nesi, kas tumsībā grūtībā smaka. Tu vārguļu sagraustām sirdīm bija dzīvības akka. Tu cilvēci sildīgi garīgās verdzības salnā, bet atmaksu cilvēce deva tev Golgātas kalnā.
Ieldzē sauc uz tumšām mājām, iedzer, kamēr kapā vien. Brāli laiki grūti, dzīves ērkšķi nikni tur. Iedzer, mazāk sāpes jūti, jaunu dzīvi alus bur.
Domāju es domas dziļas. Kādēļ laime mani nīd? Viss, ko daru, viss man viļas. Visās vietās kā es līdu. Citam nav nekāda darba, nauda kā no gaisa mirst. Man ir dzīve sūra, skarba, jābadojas, kamēr mirst. Nav pie dvēseles, ne graša. Prasi kādam. Kas tev dos? Labāk vienreiz nāve aša, nekā dzīve nabagos. Ezers lejā spīt netāļi. Iekšā tur būs raizēm gals. No ar dievu, bēdu brāļi, neskanēs vairs mana balss. Ceļš vēl garām ved gar krogu. Iekšā danco, dzied un smej. Un ar apgaismotu logu redzu alu glāzēs lej. Vai tad es jau tīri bešā? Rokātas vārkos ķer, 10 kapeikas vēl ķešāt. Tās priekš nāvis jānodzer. Steidzos iekšā, vienu glāzies sviežu, vēl vienu, vēl. Un ar katru alus lāsi paliek dzīvības man žēl. Atliks smiršanu uz rītu. Šodien vēlu staigāt turp. Krodznieka, dosi vēl uz krīta. Došu. Doci alus šurp. Otrreiz bija tāda liga. Skaistuli man solījās. Mūžam būšot uzticīga dumiš, kas sievām paļaujas. Drīz iz pilsētas švīts nāca, glumi apģērbs uzķemēts, lakstoties ap viņu sāca, dāvā rotas, vistam lēts, domāja, tā neatļausies, sirdi viņam neatdos. Bet it nejaušreiz klausies, baznīcā jau uzsauc tos. Asins man dosmās vārās, un kaut sirdi sāpes griež, bet pēc atriepšanās kāras dūris nažas palspiež. Viņam jāmirst. Steigšu uz gāju, te man uzsauc draugs. Kur nu? Iesvedīsim ceļa kāju, nāc man līdz uz kabaku. Sviedām, rīts jau ausa. Aizmirsts viss, kas rūpes dar. Kā iz galva knapi klausa, zudušas vidusms ar. Tādēļ tagad katru reizi iedzeru, kad slikts ir prāts. Un ja kājas iet ar greizi, tas jau nav grēks nekāds. Visa priebies apnicis ir, ko kavējies dzīvajos vēl. Lai lodareiz liktenšķir tev droši pēc, nebūs žēl. Šis niecīgais, smuļķīgais prieks tev laimes šeit nevar dot. Kaut būtu tu valdnieks, it tas nevar ielīksmot. Bet valdnieks nebūsi tu, bet tiksi zem kājām mīdīts no citiem pie malas bīdīts. Kam žēlota dzīvību? Tik dusmas un sāpes tev būs, un nespēsi mierināt viņas, un jāiet pēc varmāku ziņas, līdz dzīvība verdzībā žūs. Un kad ar tev laimes stars, kā aklai vistai grauds reiz atrastos, tomēr tavs gars uz nīcību drūmīgi sauc. Nav labs it nekas, kam nīkt, kam izputēt nolēmts un beigties. Tu pasteidzies drīzāk steigties, lai es laimi nicināju, man nevajag tās. Par velti ir nožēlot agrākos grēkus. Kas izliet ūdeni sasmelt vai spēj? Tad labāk ir saturēt dūšu un spēkus un cerēt vēl rudenī labību sēj. Lai jaunajos tādu sēc augstais sniegs, tak pavasars atnāks un saule un prieks. Es atminos rožainos laikus un meiteņu līksmajos vaigus, un puķiem raibotās lejas un jautrības, smieklus un dejas, cik skaisti bija zudušie tēli un sirdī tik žēli, tik žēli. Es atminos spēkreiz cēlās un gudrība avotos smēlās, bet zinības požajā gaismā tik vairojās šaubības plaisma. Sen kapā dus nodomu cēli, un sirdī tik žēli, tik žēli. Nu, augstajā gaismā es jūtu, cik laimīgs, ja bērns es vēl būtu. Vēl dzīvotu cerībās drošās un laimības ielējās košās, bet atpakaļ doties jau vēli. Kaut sirdī tik žēli, tik žēli. Dažs visu mūžu nomācās sev mantas kaudzes raust. Tam mati raizēs sirmojas un zagļi neļauj snaust, to mūžīgi kalpina pūles un darbs. Un galā tak kapenēs grauž viņu tarps. Cits svētai dzīvē nododas, tik paturo un lūdz. Ik svētdienas iet baznīcā un grēkus dievam sūdz, tam dzīvojot bailību sirds tikai jūt. Un galā tāpat viņš nomirst un trūd. Dažs dzīvē slavu iekāro, uz to vien nesas prāts. Tam tīk, lai viņu abrīno, cits priekštā nav nekas. Ar liekuļa masku tam jādzīvo mūš. Un nāve tak kauj to un kapenēs grūž. Es dzīvoju kā vieglais plauks un blandos pasaulē. Ir katrs klenders mans draugs, kas vēl nesmādē. Un varu pat tam es vēl dziedāt un smiet un dzīvoju projām. Lai iet kā iet. Man visa manta kuļķīts mas un tabakas bija smags. Es nebīstos no burlakas, ka tas man viņu zaks. Un varu tādēļ dziedāt un smiet un dzīvoju projām. Lai iet kā iet.
Es dzīvoju kā vieglais plauks, un katrs klenderis man draugs, un katram vēlu dziedāt smiet un dzīvoju. Lai iet kā iet, man visa manta kaļķīca mas, es nebīstos no burlakas. Un tādēļ varu dziedāt smiet un dzīvoju, lai iet kā iet. Es dzīvoju kā vieglais plauks, un katrs klenderis man draugs, un katram vēlu dziedāt smiet un dzīvoju, lai iet kā iet. Man visa manta kaļķīts mas, es nebīstos no burlakas, un tādēļ varu dziedāt smiet un dzīvoju, lai iet kā iet. Es dzīvoju kā vieglais plauks, un katrs klenderis man draugs, un katram vēl dziedāt smiet un dzīvoju, lai iet kā iet. Man visa manta kaļķīts mas, es nevīstos no burlakas, un tādēļ varu dziedāt smiet. Un dzīvoju, lai iet kā iet, lai iet kā iet, lai iet kā iet.
Laiks ātrāk steidzis kā vagonrats. Nes sāpes, nes priekus kā kuram. Man uzklausāt, biedri, man dievīga acs, man zinība vairāk kā buram. Te pasaulē cilvēku milzīgais bars ar mūžīgām rūpēm vienkaujas. Caur rūpēm tik retam spīd laimības stars, un kapā grimst cerības straujās. Un izrādās galā, ka viss bija sniegs, ko cerību pilns turēs krājas. Ka darbs, ko te strādājis, muļķīgs un liekas, viss beidzies un postā tak gājis. Tad atdarat acis un skatāties, rau, bez rimšanas izkapti trītu skrien nāve starp dzīvajiem. Ķīlu tev nav, ka nemirsi šodien vai rītu. Vēl diena ir gaiša, vēl ziedoņa laiks, lai iedzeram sen jau mums slāpes. Un dzersim līdz kapsētas dzīvoklis baigs mums aiztaupīs spāģiru sāpes. Kādēļ par niekiem vaimanas celt? Jaunības priekiem mūžam būs zelt. Dzīvot tik zaļi, jautri vien brauc, lai ar kā spaļu parādu daudz. Padzīvo viegli. Tur tikai ej, kur atskan smiekli, meitas, kur dej. Nebēdā niekus, ka tiec rāc. Vecajiem ļaudīm, ko meļa prāts. Īsts filozofs nav pesimists, bet dzīvi jautri bauda un priecājas, cik jauda. Vēl mieži laukos kupli briest, vēl netrūks daļas skuķis. Kam patīk, tas var raizes ciest, es labāk guļu puķēs. Par spīti grūtiem laikiem dzied jautri mūsu bars. Prieks spīd uz visiem vaigiem, kā gaišais saules stars. Un alus glāzēs laistās un strauji runas plūst, lai glābjam dienas skaistās, kā sniegs tās ātri kūst. Pie debesīm zvaigznes spulgo un mirdz, virs zemes ziedoņa vēsmas dvašo, ir vasaras nakts, cik aizgrābtu sirds. Tu apkamptu skūpstītu radību plašo, un neizprotamā ilgošanās krūts viļņo un dzenas pēc mīļošanās. Bet laimi un mieru tā nesajūt. Un ilgošanās tikai skumjību rada. reiz zvaigznēm, reiz ziedoņam jānozūd. Un kapenes klātāk nāk gadu no gada. Ik vienu reizi norīt tās drūmīgi draud, tur nelīdz, lai žēlojas, lūdzas, lai raud. Ko palīdz mums mūžs tik nīcīgs un skarps, kur nāvīgām zālēm ir maisīts prieks? Ko palīdz mums cenšanās, nopietnis darbs, nāk nāve un māca, ka viss tik ir nieks? Darbs dod tika nebeidzas sensenais stāsts, dod bērnus, kam uzkrauts tiek dzīvības lāsts. Nost reiz skumību sviedīšu tumšo, beigšu pēc nāves reiz ilgoties. Iesākšu ticēt, ka mērķis ir dzīvei. Gan tad nāks spēks, gan labākies. Tumšajā zilumā spieguļo zvaigznes, mūžīgā kārtībā kustas to bars. Cilvēka likteņa drūmajos viļņos valda bez rimšanas dievības gars. Īss gan izrādās dzīvības spriedis, tu ir kopā šūpuls, kaps. Tomēr no svara ir katrs brīdis. Dzīve ir laba, kad mērķis tev labs. Tādēļ projām skumjība bēdas. Strādāšu, centīšos, vēl man ir laiks. Labošu pagātnes riebīgās pēdas. Laime nāks atpakaļ. Priecīgs būs vaiks. Par ožu ziediem mājās rotājoties, pa mīlestības jaukām ielējām man apnīk. Dzīves asins kaujā doties, kur uzvarnāk stipram censoņam, turp prāts man rauj. Trauc ilgo miegu saldo, sauc cīniņā, lai nobeidzos vai valdu.
Vēl 10-20 gadus, un lūgai būs pienācis gals. Vai slinkojas būtu, vai centies reiz trūdēt, sauc likteņu balsu. Un tomēr te dzīvēs sapņots par mūžīgām lietām tiek, par laimi, par slavu, par godu. Uz kapa grib laurus, lai liek. Bet lauri un gods un slava līdz iznīkst, kā beidzies tu pats. Un tāļāk un atkal tāļāk rit šausmīgais mūžības rats.
Zvaigznes spulgo mirds, vēsma dvašo virs, šīs zemes ziedoņa. Ir vasaras nakts, aizgrābta sirds, krūts mana ceļā silgojās pēc mīļākās. Bet laimi šeit tā nesajūt un ilgas tik rada tā. Palīdza mums mūš tik nīcīgs skārs zālēm nāvīgā, kur maisīts ir prieks. Ko palīdz darbs un cenšanās viss ir tikai nejāks. Reiz zvaigznēm reiz ir jānozūt, tur nelīdz lūdzas vairāk.
nesmu dubļos tik dziļi es stīdzis, vēl spēks man ir atgriezties, labākam būt. Izsits vēl dievības gaišums nav nīcis, vēl dvēseli augstākas iegribas jūt. Ik katram ir uzdevums grūtības nest, tā dieva prāts mūs radot spriedis. Nevienam nav atļauts prom dzīvību mest, kaut daudz tas ar dzīvojot raudājis cietis. Mums augstāks mērķis aiz zvaigznēm ir sprausts, kaut šaubās un šaubīsies cilvēku prāts. Lai jaunam ar līķi palaks tiek austs, lai asarās paliekam skumdināti, bet tomēr mums jātic, ka nekrīt ne mats, ko neredz un nezina dievības acis. Mums jādzīvo, jātic, ka nemirstīgs gars, ka ziedēs pēc nāves vēl pavasars. Tā raižu un grūtību niknajos karos mums debesu līksmībā dvēseles staros.